Сьогодні про кіно як щит, кіно як доказ існування, про кіно як інструмент, що відкриває усі двері. Я Ірина Штогрин, вітаю. Чому Україні як повітря потрібне власне масове кіно і власний масовий телепродукт? Якою тут має бути роль держави? Про це ми разом з Ірмою Вітовською. А для початку ось звернення українських акторів.
Кіно – це ж не просто розвага, це і робочі місця, і цінності, і національна самоідентичність, про яку ви всі так любите розмовляти, свій культурний простір. Це те, як бачить Україну за кордоном.
У цьому законопроєкті є такий важливий момент, як чітко прописаний обсяг коштів, що має виділятися на кіновиробництво. Становить він 0,2% видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік.
На мій погляд, сума видатків, запланована у цьому законі, не дуже велика, але в будь-якому разі це потужний поштовх для розвитку української кіноіндустрії. А я дуже сильно вірю в українське кіно.
Без державної підтримки, без великої уваги всіх людей, які можуть допомогти нашому кіно, нашому телебаченню, ми існувати не можемо. Ні актори, ні режисери, ні велика-велика кількість людей, які задіяні в кінопроцесі.
Мені дуже хочеться дожити до того моменту, коли наша країна стане державним, собственним українським кінематографом. Когда мы наконец-то станем уже кінокраїною.
Найбільші телекіновиробники України об'єдналися в ініціативну групу «Кінокраїна», щоб створити, як вони кажуть, працюючу, самоокупну, конкурентно спроможну галузь виробництва масового глядацького кіно і серіалів в Україні. Наскільки це реально? Які тут підводні камені? І чому з часів незалежності ми так і не змогли цього зробити? Це запитання до відомої української актриси, акторки театру і кіно Ірми Вітовської. Вітаю вас.
Вітаю.
Це завдання по силі тим, хто є сміливим, наполегливим і хто знає, як працює механізм витворення якісного кіно у світі.
Я вам чесно скажу, у мене був законопроект, який був ще написаний за часів Ющенка. І там дещо є угорської, польської історії, якоїсь таких, на які ссилалися ті люди, які розробляли цей законопроект. Чому за часів початку незалежності культура у нас завжди, в принципі, давайте так відверто, була на залишковим принципом фінансувалась, тобто як, в принципі, і освіта, і медицина, і нічого в реформах цих секторів, дотаційних, звичайно, в більшості не було зроблено, щоб їх перевести в якусь ринкову історію. Це питання до можна до владних всяких структур, які були в різний час в Україні.
Але дивіться, в владу так само приходять люди, які не були, наприклад, у органах влади до того, як вони туди потрапили. Але кожного разу ця схема заново породжується і цей біг по колу.
У мене такі є підозра, що законопроекти нам готувалися в сусідній країні, в цій історії десь чи впливалися якісь важливі законодавчі якісь речі чи пункти, які, в принципі, робили оці гальма і не давали рухатися далі. Тому що, наприклад, той же всі там дуже пишаються і ссилаються на польський успіх, так, то в Польщі третім, як наскільки я пам'ятаю, з законом Бальцаровича, реформатора, це був закон про книговидання і книгодрук. То це означало, що це ми даємо меседж суспільству, що культура у нас в топі. Вона стоїть стратегічно, так само економічні реформи, так і само культурні процеси.
Я хочу, щоб ті, хто нас слухає, дивиться, зрозуміли, що те, що ми дивимося з екрану, це фактор безпеки цієї країни і нашого життя. Бо той, хто розчиняє наш простір і нашу ідентичність, він, по суті, нас завойовує ще без танків і градів.
З В'ячеславом Кириленко, це була програма з міністром, я сказала, що ви знаєте, якби Україна років 10 назад втілила би навіть державним засобом, але в хорошій якості, не той костюмований абзац, який ми випускали, чесно кажучи, за державні кошти. Ну давайте говорити сміливо, той український контент, який випущений державного кіно, Він відповідає 21-му сторіччю взагалі сьогоднішнім фільмам, які глядач адекватний, нормальний може знайти в інтернеті, чи змагатися там, наприклад, Росія, яка вкачувала великі гроші в, ну, до, скажімо, певного часу монополії «Газпрома» і замовлення пропаганди. Так?
Це питання менеджменту.
Ну, чекайте, ні, це питання менеджменту, це питання відкатів, це питання державних крадіжок, це питання корупції державного кінематографа. Тому що я на даний момент, от давайте почекайте, я вам скажу те, що я сказала. Якби Україна 10 років назад, і якби кіно з'явилося українське на початку незалежності, пройшовши реформування, я вважаю, що це, кіно – це не дотаційна галузь, яку треба допомагати. Так от, якби ми зняли 10 років тому фільм про Гайдамацький третій полк Гайдамацького кошу, який стояв і тримав Київ, улюблений полк Петлюри, куди входили хлопці Слобожанщини і хлопці з Донбасу, вони б мали б свою матрицю впаяну в боротьбу за загальні змагання. Тобто, в чому...
Замість цього бандитський Петербург.
Ну, це давайте ми будемо говорити зараз...
Я про телевізор, про те, що люди бачили.
А я про телевізор і про широкий екран.
Так.
Що люди бачили те, що у нас на телебаченні просто... Я не виключаю, що ви зараз наводите на тему, що впливало через телебачення, були люди, які були, ну, скажімо, в якихось певних зв'язках з Російською Федерацією, можливо. І це треба... Ці підозри, на жаль, не тільки в мене на ті часи відбувалися.
Та це ж людей могло і не бути, як вони кажуть. Вони кажуть, просто вигідно. Тому що російськомовний
та,
продукт, звичайно, дивиться
він,
більше
Росія
людей.
Для нас робила якісь певні кошти, щоб ми забирали цей продукт і втримувалися в так званому інформаційному полі. Ну, це все наверху, це зараз нічого не. А я вам розказую взагалі механізми, що таке інформаційна безпека. Я не вірю в державне кіно, тому що по факту державне кіно дуже довгий час відбувалося таким засобом, що я, ідучи в ресторан, маю амбіції з'їсти устриці за 600 євро, зняти «Хоробре серце», можна сказати, там великий екшен. По ходу, поки мені виписують декларацію, чек на 600 євро. Цей чек 600 євро, я зберігаю. А сама в цей час думаю, а чого б мені борща за 60 євро не з'їсти? Випускаю по факту вам борщ, але кажу, що це устриці. Де роділися 550 євро, на яких участках вони засіли, це тому, що відсутність прозоро контролю громадськості, якої у нас ще тільки зароджувалося, не було такого руху, як зараз. І, можливо, цей Майдан і війна нам більше дасть поштовху для появи ось таких активних громадян, які все будуть контролювати, куди йдуть їх податки. І я не вірю із цього часу до цього, і зараз я переконана, що державне кіно повинно бути відділення від Міністерства культури, хоча і Міністерство культури в перспективі має перейти в арт-асамблею і зникнути як радянський рудимент, з незалежними департаментами, з інвестиційним кошиком, з прозорим електронним рухом коштів, з законом про меценатство, де люди, які мають преференції на податки, бажаючи підтримати культуру, яка 100% дотаційна, це театр, кіно не дотаційна сфера. Кіно дайте канікули, фору, зробіть інвестиційний клімат для тих продакшенів, якщо вже з'явилися в Україні, їх ми знаємо тільки під Києвом 5 штук, так там, які вже зробіть для них, але поверніть квоти на телебачення, тільки не такі квоти для українського продукту, що зразу 50. Де взяти 50% українського продукту? Зробіть схему, зберіться в цих товаришів і скажіть, давайте так, такий-то рік, 10-15, з такого-то року, 15-25 збільш, з такого-то року, поступово збільшиться Україна. Для цих зробіть інвестиційний, хай знімають, що хочуть, якою мовою, з ким вони кооперуються, з Сінгапуром, з Індією, з Болівудом, хай знімають, нарощують, щоб можна було реалізувати, не загубити робочі технічні бази і технічні колективи. А далі держава залишає при собі, який є, Держкомітет у справах кінематографії, хай він буде при Кабміні. Хай він буде при Кабміні, де будуть збиратися пітчинг-групи, які є, в принципі, які будуть займатися держава тоді, вона має дотувати повноцінно кіно, яке не цікаве комерційно. Це історичне, пропагандистське,
дитяче,
анімаційне, артхаус, захист, але всі подаються на відкритій основі, на прозорій основі. Наприклад, хочемо кіно прокрути. Пишуть люди сценарій. Держава робить угоду, вибирає найкраще. Ви отримали, я вас взяла, я вам дала кошти. Ми з вами розрахувалися. Я власник тепер цього сценарію. Я серед тих продакшенів оголошую, хто втілить за певні цукерки. Для них ще раз на оподаткування. І всі вони стоять в черзі для втілення найкращого. Тому що тоді я дала гроші, не сама собі виписала і сама собі показала. І я тепер чекаю результат. А це ви бачите так. А коли я сам знімаю, сам замовляю, сам знімаю, тут починається потеря і утечка.
Стоп. Короткий курс державного і не лише комерційного творення кіно від Ірми Вітовської був надзвичайно яскравий. Студії просто для вас не вистачає. Я хотіла вас запитати, ось просто повертаючись навіть до того, що можна знайти в нетрях інтернету. Ось був такий прекрасний пілот комедійного серіалу «Записаний готель за двома зайцями».
Хороший сітком, Харком, скоріше ми його називали.
Давайте покажемо.
Ой, ще
я вам допоможу.
Треба.
Я маю надію, ви у нас нічого не забули, ні?
Ні, не забула.
Дуже добре, а то буває, знаєте, забувають свої речі, всякі трапляються. А, ну, я сподіваюся, що час, проведений в нашому готелі, ви будете згадувати з радістю.
Ну, не знаю, не знаю. Ви так хвалили тутешнє чисте і свіже повітря, а в мене кожен ранок починався з мігрені.
Ми хвалили повітря, а не коньяк в сусідньому Генделі.
Але ж краєвиди, погодьтеся, вони так надзвичайні, надзвичайні.
Що є, то є. Зараз вже під кінець мені почали виводити і оті вівці.
Які вівці?
Ну що в них за мода кожного ранку збиратися в одному і тому ж самому місці?
Бо потрібно хоч інколи дивитись було у вікно, а не витріщатись на картину в номері.
Ну, можливо, наступного разу вам у нас більше сподобається.
Можливо, і сподобається, якщо вам вдасться дещо змінити.
Попереджаю, я більше грати в рольові ігри не буду. Стидно.
Є у нас такий актор, він режисер теж, Кирило Бін. Він написав цю історію, дав мені почитати. Справді скажу, що він писав на себе і на мене. І мені дуже сподобалося. Ми вирішили, Володя Тихий режисером був в цій історії, Ігор Савіченков, це Pronto Production. Ми вирішили зняти пілот і пропонувати його каналам.
І що?
І все.
А пілот прекрасний. Там просто з перших секунд ти залипаєш, ти
так,
слухаєш, як
абсолютно
звучить
історія.
Ця мова, та, ти впізнаєш ці образи.
Давайте ще так. Я все-таки вірю в успіх будь-якого продукту, який втілений людьми, які можуть цей продукт потягнути. Ну, можна ж захотіти, але будь-хто це не може знімати, будь-хто це не може писати, будь-хто це не може втілювати.
Абсолютно.
У нас часто
мають бути фахівці.
Звичайно, ми часто даємо знімати будь-кому, тому що він дешевше.
Ну, або хтось може розказати, що він дуже багато вміє, наприклад, а на виході отримує
щось
інше.
Я думаю, що швидше дешевше.
Дешевше.
Я думаю, що швидше тут вступають механізми дешевше. Ми не думаємо, розумієте, нам краще сьогодні покласти мільйон в кишеню, ніж дати перспективу на цей мільйон розмножатися ще і покласти потім 10. Ми думаємо сьогоднішнім. Тому і влада така, яка... Ми не беремо відповідальність. Ці покоління не беруть відповідальність. Ці люди, які не бажають цю країну своєю, а вважають тільки як дойна корова, вони не хочуть брати відповідальність. Їм... Ці речі, про які ми говоримо, стратегії безпеки, успішної країни, це де вони живуть сьогодні тут.
Цих людей вже сам час залишає минулому, оскільки в Україні,
ще довгий
в Україні немає шансів, він довгий. Але вже сама ініціатива акторів, сама ініціатива продакшенів, які об'єдналися в кінокраїну, самі ці законопроекти, які зареєстровані в Верховній Раді. І це дає можливість сподіватися, що все почне змінюватися. Тут питання менеджменту, мені здається, дуже важливо. Чи є ці нові менеджери?
Так само були такі захоплюючі думки після помаранчевої революції починати знімати своє. І в мене такі закладалися підозри, що люди, які на середніх ланках, чи можливо це взагалі йшло зверху, починаючи україномовні якісь історії, свідомо вбивали продукт для того, щоб сказати, бачите, ми не спроможні. Ми не можемо без російського ринку.
Да, ми не можемо так
тобто
розказати.
Це були такі...
У нас немає історії.
І це, мені здається, було не від того, що ми брали кращих режисерів і робили кастинг режисерський, на композицію хоча б, як він це бачить. А відбувався процес взяти, ну так, бистренько це і точно вб'ється в цю історію. І отут я теж такий маю такі, це мої особисті підозри.
Ваші особисті думки щодо тих продакшенів, які зараз ви казали, ось вони є, навіть тут під Києвом їх декілька. Чи вдалося вже їм за ці роки активної праці створити ось такі є колективи, які можуть давати масовий якісний продукт?
Так. От, наприклад, я можу назвати продукт «Нюхач», який був запущений ще до Майдану. Це продукт, придуманий Артемом Литвиненко. Ним вже знято, я спрацювала з цим режисером. Ви знаєте, що цей продукт вперше Україна, в Україні, але всі права наші, так? Вся остальна база наша, весь ідея наша, формат як знятий наш. Повністю розкадрований, ну це зроблено нами. Він проданий в Британію, в Німеччину. Вперше. Ми продали в країни Західної Європи, не Східної, в Західної. Це свідчить про те, що ми можемо знімати якісний продукт. Україномовний – це питання грошей. Команда, яка працювала вищого класу, але саме головне, так, там були задіяні, мені здається, перша там трійка акторів з Росії, тому що ще тоді це продавався в потужний російський ринок. Ну, якщо давайте казати, рекламний ринок для телепродукції в Росії був 5 мільярдів, в Польщі мільярд. Це поляки, те, що я повертаюся до культури в топі, дійшли до того, що в них кіновиробництво, телевиробництво не припиняється. З чого ми будемо знімати, коли в Україні рекламний ринок і півмільйона нема? Серія 25-50 тисяч доларів рахуємо, так? Ну, наприклад, там. То що може український рекламний ринок, як може телебачення запустити? Леся і Рома – це були амбіції певного каналу.
От ще один фактор, який може запустити.
В якому ми чисто працювали, чисто, без конвертів. Давайте говорити, що є в конвертах, є в те. Були, да, історії? Ну, я зараз не знімаю, зараз не знаю, як відбувається. От, а тоді ми були чистими, абсолютно відкриті. Відкриті були гонорарні історії. Тому що до нас пішов реклама, до нас зайшла дуже багато продукт-плейсмента. Ми просто до каналу стояли в черзі. Це дозволило нам знімати в Єгипті 3 рази виїжджати, на великі сесії, на Кіпр, тому що заходили туристичні партнери. Тому це успіх продукту, але перш за все команди, яка його втілила і зробила успішним. Зараз будь-який продукт ви можете, це ризик,
що
а з тих залишків знімати україномовний. Фільм я знімаю зараз лікарську історію україномовну. Але вона не може бути в тій картинці, яка прийшла в Нюхач. Тому що це дуже дороге виробництво. Тільки маючи 5-6 ринків продажу, ви можете таке виробництво амбіційно запускати. Чому Україна не зробить для України, щоб український картинка була така сама, потрібно зробити, змінити абсолютно поле гри. Але це і податкова реформа, і абсолютно правова реформа. Ми всі пов'язані. Це інвестиційний, як завести інвестиційний клімат? Де закони про меценатство? Де закони про канікули? Давайте говорити, ми можемо зняти картинку україномовного формату, але це буде не та якість, це буде дешевше, все багато, і дешевше ви побачите в кадрі, але вони будуть говорити українською. Я зараз кажу, якою мовою.
Треба якраз, щоб україномовний продукт будь-який, чи то музичний, чи то телевізійний, чи то кіно, був настільки якісним, щоб ця якість до себе притягувала.
Треба. Але це буде тільки тоді, коли буде інше поле гри, коли буде ринок, коли буде контроль, і коли будуть квоти.
Скажіть, будь ласка, Ірма, якщо говорити про те, що, можливо, варто було би шукати цих людей, які би нас підтримували десь в тих країнах, де кіно справді розвинуте, шляхом створення таких якихось груп. Тому що, ну, наприклад, якщо говорити про театр, то там це працює. Приїжджають режисери, постановки створюються тут, вони створюються за кордоном. Це якось вже нарощується оці м'язи і тіло цього контакту. Правильно. Але для кіно це треба великі ресурси. Чи могло б це врятувати ситуацію, якби контакти людські могли створити якісь бізнесові проекти, які би давали можливість створювати кіно українське?
Навіть ті люди, які повинні бути входити в комісію, мені іноді здається, щоб уникнути домовленості між собою, ти за мене, там зроби якісь історії. Вони повинні бути як ізольовані на якийсь час, певних прийняти рішень в комунікації з людьми, які будуть заходити, підтримати мій проект.
Тому що іншими це словами, дуже... корупція такий самий ворог українського кіно і
Абсолютно.
Українського телепродукту,
Абсолютно.
Як і той, який градами
і культури, і всього. Я вам можу сказати, що недавно у мене був дуже неприємний випадок, і я просто почала дуже злитися, коли один із обласних театрів, директор, сказав, що наш оцей благодійний тур з Оскаром, де ми збираємо кошти і робимо соціальну роботу, те, що повинна робити держава, він сказав, що ніколи цей проект не буде в моєму театрі. Отак, власне, оця удільне князівство у нас існує на всіх шаблях. Головний лікар може сказати «моя лікарня», директор театру може сказати «мій театр», хоча це державні майданчики. Я думаю, що це боязнь пускати якісний продукт на своє поле гри. У нас до сих пір існує постколоніальне таке, я називаю «квітка на полонині», коли я маю бути один, а поруч будуть будь-які. І це боязнь конкуренції. Українці, ці покоління і оця, скажімо, система і, це, і ці цінності, які я не сприймаю, які би хотіли змінити, вони не здатні вприйняти конкурента. Тому що це комплексна якась постколоніальна історія і, мабуть, якась дуже це, до, мабуть, не до, до лікарів питання, в чому це, які там страхи, які комплекси розвинуті. Людині дуже звично, сівши на якусь певну стабільну історію бюджетної, зупинитися в якийсь час. І, ну, досягнувши якогось успіху, далі законсервуватися. Тому що все дуже добре триває. А змінити його може далі бігти дистанцію тільки конкурент. Тому у нас часто конкурента краще десь запхати і знищити. Це і в кіно так само.
Попри те, що віз культури в Україні, хоча це і питання державної безпеки, досі там. І самі актори, і самі виробники, і самі продакшени намагаються рухати законодавство і просувати його в бік створення гарного, якісного українського кіно. В інтернеті і малими формами молодь творить свій творчий продукт і називає це хоч кіно, хоч кінопроект, і ніхто навіть не намагається тут критикувати саму назву, тому що там важливо, наскільки все було щиро зроблено і
зміст, які зміст. Вони, так. Смисли, які вони несуть, звичайно. Потрібна, звичайно, грандова підтримка молодим кадрам. Сценарний цех у нас, так, скажімо, там має певні питання, там...
Іронія долі в тому, що при Вікторі Януковичі ця справа сунулася з місця і почала працювати. І було багато
Якби
проєктів.
Якби вони ще дозволили в той час при Януковичі, коли пропонувалося алкогольним та тютюновим давати якісь там по відсотку чи по два навіть кінематограф, на це держава не спромоглася. Хоча це і є якраз тоді, коли можна піти допомогти, наприклад, тим же самим стати такими інвесторами.
Це те місце, звідки теж можна було взяти гроші на кіно. Я дякую вам за вашу експресивну реакцію на запитання, які звучать уже впродовж усіх років незалежності. Дуже сподіваємося, що, можливо, саме зараз, коли країна під ударом, Україна отримає оцей захист, цей щит в образі українського кіно, українського якісного телепроекту.
Якісного. Тому що багато кіна у нас було знято. Давайте так, чесно. Ще раз повертаємося до того, що за 60 євро борщ знімати не треба, якщо ви хочете інформаційну безпеку. 600 на 600. І щоб всі це бачили.
Якби я вирішувала, ми б з вами домовилися. Дякую. На цьому програма ми разом завершена. Говорили ми про кіно, але тема ця довга. А якщо ви хочете ще раз придивитися розмову з Ірмою Вітовською, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook та на канал Радіо Свобода у YouTube.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,